Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepliyer Azatlyk radiosu eferde maksat ataýsylan habarlar gündeligi. Aşgabatda bankomatyň öňünde dören nowatda pensioner ýaşullar ýakalaşygyň bäri ýany bolup erjeşdi. Aşgabat şäheriniň 10 ýyl awadançylyk köçetiniň ugruna yerleşýän Türkmenistan bankynyň şahamçatyna degişli bankomatlaryň öňünde düýün 3-nji oktýabrda dören nowatda pensiýa hakyny 1000 nowat almakçy bolan käbir ýaşullar öz aralaryna erjeşdi. Agatlygyň paýtagtdaky habarçysynyň sözlerine görä häzirki wagtlarda pensiýa haklary ozal kutunun giyiciktirilýär. Şeýle bankomatlarda nagyt pul ýetmezçiligi duýulýar. Bankyň şahamçatynda bolan düýünki hadise barada Aşgabatly Finça Mamurat Bugaýew giňişleýin maglumat berdi.
Şu ýerdäki zanly şahit bolanlar aýtmalar, 200-den köpräk adam bir-birine sürünýärler. Ýani sen menden ýyzda durdun, ona ähilli öňe geçdin, ýa bolmasa sen menden näme üçin aly böre 4-5 sany plastik kart bar, birine ýekesi bilen nursyp, çok ýykylyk edilýär. Yakalaşmağa barmandır.
Deyip Bugaýew belledi. Ol bankomat nowatyny esasan pensionerlerin hem de döwletden kömek pullaryny alýan adamların garaşýanlygyny belledi. Finçiniň aýtmagyna görä nowata garaşýan adamlar ya özleriniň plastik kartlaryna pulun geçip geçmeýändigini barlama üçin, ya da bolmasa pullaryny nagytlaşdyrmak üçin garaşýarlar. Awalyan bankyň şahamçatyna 4 bankomatyň 15 ine 4 metr töwereği otagda ýerleşýändigini, olaryň hatarına diňe bir bankomatyň işleýändigini Finçi sözlerine goşdy. Bugaýew ýylatyň plastik kartlaryny öz maliýe firişdelerinin wagtynda geçmeýändigi sebäpli, geçen ýagdaýynda da onu nagytlaşdyrmakda çekilýän kynçylyklar sebäpli adamlaryň ynçylyksyz bolýanlygyny belledi. Adatlygyň Aşgabatly habarçysynyň bank işgärine salgylanyp beren maglumatyna görä, Agdalyan şahamçada 5000 töwereği adama bank hyzmatlary hödürlenilýär. Finçiniň sözlerine görä, düýünki nowata duran galmagaldan ynçylyksyz bolan bankyň jogapkär işgärleri hadisanyň ulaý ýazmagyndan howatyr edip waka barada polisiýa departamentine can ediyar hem de olurdun kömök soruyar.
Tatsaların yaşı 60'dan geçen yeniler ya olmasa sakallı sarmıklı yaşı 60-70 kozuların şey toppun ediyarlar deyip diye can etmeye meczur olur.
Deyip Finçi bankın cevapkar işgarının sözlerini getirdi. Özlerine haber edilmeğinin iziyanı parahat 3 etrafçasında yerleşen polisiya departamentinin 4 kullukçusu yürüyte patrol uluğuna şahamçağa gelip birden sağat 10'un günörtan sağat 1'e çenli bankın tövrüğüne tertip düzgüne gödövçülük ediyar.
Bir belli belli yağdayı, şu yağdayı görün, gittin sıkıyırlaşıyarlarının sebebini. Banka işgarlara bize rahat pul verilen yok ya, bize iade olmasa plastik kartlara geçirilen büyük bank şahamçamız ve başka yerlerden geçirilen diyarlar. Bunda ihrahi yağdayı nedir? Yurtta devam ediyen, sonra paltayım bile mağlaştırıyarlarım mı?
Deyip Finçi belledi. Türkmen hakimiyetleri paltın mevzumu devrine paltacı kerenetçilerin değişli törevlerini vaktını geçirmeye üns beriyeniklerini öne sürüyerler. Paytatlı Finçi'nin sözlerine göre Türkmenistan'ı resmi karara layıklıkta ilatın pensiye hakları ve devlet kömök pulları her ayın 1-22 aralığına geçirilmeli. Ýatladyp geçdik sentýabryň ortalaryna Daşowul şäherindäki çörek dukanlarynyň biriniň öňüne dören nowata garaşýan adamlar 4 ýyl ýaşulysynyň çöregi 1000 nowat almak synanjygyny ýyza serpikdirdi. Şonda olar ýyl ýaşullaryny ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklara sebäp bolmakda aýpladi. Goloýda geçirilen halk maslahatynyň mejlisini aksakal ýyl ýaşullary şol sanly maslahatyň beýleki agdalary ýurtda ýeňillikli hödürlenýän mümkinçiliklerin soňky tapgyrynyň ýatyrylmagyny bir agyzdan goldady. Galiberdi şu nazatlyk radiosuna Daşowul vilayetinin etraplarının birindeki dükkanını dören aldım verdimli çörek nowatı vardı. Video maglumat gelip goşdy. Adatlyk bu aradaky giňişleýin habary okuyjylaryna we dinleýijilerine ýetirer. Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarynyň birini başdan geçirýär. Ýurdun resmi media terişdeleri ýurtda bagtyýarlyk zamanatynyň hökm sürýändigini irgiderli tekrarlaýar.
Adatlyk radiosu YouTube-da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Haberler gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan'da benzinin iki sığınmatlı mağına karışılıyor. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki haberçilerinin resmi çeşmelere sargılanıp haber vermene uğraya yurt hakimiyetleri haftoloğu yangıcının indiki yıldan gımmatlazağına ediyarlar. Benzinin bahatının iki sığalmağı mümkün. A95 markalı benzinin 1 litrinin bahati 1,5 manattan 3 manada yeter. A80 markalı benzinin 1 litri 1 manat 20 tengeden 2,5 manada çenli gımmatlar deyip Azatlık Radyosu'nun haberçi söylen gizlenlik şartlarda sökvetteş olan Balkan vilayetindaki resmi çeşme ettiyim. Azatlık bu malumatı Türkmenistan'ın devlet idaralarından resmi taydan hazırlıkça tasdikladıp bilmediyim. Şol bırakta da yurdun yanıgıç stansiyalarında şunları uluğ sürücülere benzinin çekli mösverde satılayanlığını haberçilerimiz aydarlar. Edil hazırki pırsatta vilayetlerde yanıgıç stansiyalar her bir uluğa 5-10 litreden benzin veriyarlar. Geçen yedek benzinin gımmatlamağının öngü sirasında hemşeyle olupta deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi 4. Oktyabrda aytdym. Türkmenistan'da benzinin bahası ozolki edek fevral ayında 50% kımmatlapdy. A95 markalı yangıcın 1 litrinin bahası 90 tengeden 1,5 manada yetipdi. Emaşonda da benzinin kımmatlamağı varada devlet mediasında hiç heri bildiriş verilmendi. Türkmenistan'da benzinin kımmatlamağına karşılayanlığı varada ki habara prezidentin halk maslahatında devletin cemiyetin ve her bir adamın vazir katnaşıklarına uygunlaşmağının zerurluğu varada eden çıkışının iziyanına qabat geldi. Qurban Gulberdi Muhammedov irad üçin yengilliklerin ağır geçiş dövründe girdilenligini bellep, ümayinde dövrün ötkenligini aydypdy. Ve hususanda öy hojalyk hyzmatlaryna töleglerin täze şertlere göre saatlaştyrylmagyny talap edipdi. Türkmenistanyň döwlet başdutuny 25-nji sentýabrda halk maslahatynda öňe süren bu pikirlerini geçen ýylda gaz, tok, suw mukçulugyny doly ýatyrmagy karar etmeginiň öňe sirasynda hem ma'lum edipdi. Şondan soň ýurtda kommunal hyzmatlaryň bahaty ençe mese ýokurlandy, ýa-ni benzin gymmatlady. Azyk haritlary gytaldy we gymmatlady. Azatlygyň Türkmenistandaky töhbetdeşleri avtolog ýanygyjy gymmatlasa, ähli haritlaryň we hyzmatlaryň bahasynyň hem destine ýokurlanjagyny çak edýärler. Onuň we paxta ýağynyň döwlet bahalarynyň 100% ýokurlanmagyna garaşlaýar. Häzir döwlet bahasyndan 1 manada durýan onuň 1 kilogrammy 2 manat bolar, 1 litri 4 manada satylýan paxta ýağy 8 manada yeter deyip Azatlygyň çeşmelerinin bir aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary we garaşsyz habar beriş serişdeleriniň bir näçesi Türkmenistanda çağlar baglarynyň töleglerini iki hissä gymmatlamagyna garaşylýanlygyny bir näçe aý bäri habar berip gelýärler. Ýaňy ýakynda Türkmenistanyň kronikasyny nesri hususanda Aşgabatyň 67-nji çağlar bagynda aýlyk töleginiň 160 manada ýetjekdigini enatalara ýygnan edilenligini habar berdi. Ýatlasak Türkmen prezidentiniň irady üçin sosial ýeňillikler ýetirmek hakyndaky geçen ýylky kararynyň ýa-ni Türkmenistanda çağlar baglarynyň töleglery 8 we 10 esse ýokurlandyrylypdy. Geçen ýylda benzinin gymmatlamagyndan soň ýurtda ýanygyç gytçylygy döräpdi. Jemgyýetçilik transportynyň we hususy taksilaryň bahasy hem gymmatlapdy. Prezident Gurban Gulberdi Muhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna geçen wadyny ýurdun ilaty üçin belli bir möçberde muht benzin berdi. Emma satuwdaky benzinin bahasyny 8 esse gymmatladypdy. Benzin mukçylygy 2014-nji ýylda ýatyrldy.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Berdimuhammedow Köpetdagyň etegini döwlet howpsuzlyk geňeşine geçirdi. 3-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisine geçirdi. Bu barada TDH habar berýär. Habardan mälim bolşuna görä mejlis Köpetdagyň etegine geçirilipdir. Ýöne onuň anyk nirede geçirilendigi barada taýyk maglumat berilmeýär. Köpetdagyň etegindäki serhet birikmelerine türkmen serhetçileri yurdun İran bilen ara çäkleşýän serhedine garawullyk edýär. Habarda ýonagyň gün tertibiniň harby doktrinadan gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilmegini hemde harbylaryň ýaşaýyş durmuş şertleriniň ösdürilmegini gönükdirilenligi aýdylsa-da, onuň mazmununy anyk diýmejik meselelerden söz açılmayar. Prezident Berdimuhammedow Goranmak ministri Günnogdyýewa goşunyň işgärler kuwatyny berkitmegi hemde onuň maddi enjamlaryň kuwatyny döwürip aplaşdyrmagy tapşyrypdyr. Goşunyň maddi enjamlaryň binýady barada aýdylany dürli onlayn serişdelerine mälim edilmegine görä 27 sentýabrda garaşsyzlyk bayramyna bagyşlanyp başga wagtda geçirilen harby paradda beýleki harby tehnikalary bilen bir hatarda Saudiýa Arabistanyndan satyn alynan 8 sany Al-Shibil atly bronlanan harby tehnikanyň görkezilendigi aýdylýar. Bu harby tehnikanyň Türkmenistana anyk sany barada maglumat berilmeýär. Ýöne prezident Berdimuhammedow 2016-njy ýylda Saudiýa Arabistanyna sapar edip, Riyad bilen bir näçe ugurlary şol sany gorunyş boýunça hyzmatdaşlygy maslahat edipdi. Al-Shibil atly bronlanan harby tehnika hususan patrul we razvedka misiýalaryna ulanylýar. Şeýlede Türkmenistanyň Hytaýda, Türkiýede, Italiýada, Israýelde we beýleki käbir ýurtlarda öndürilýän harby tehnikalary bilen gyzyklanýany habar berilýär. Döwlet howpsuzlyk geňeşinde gümrük gullugynyň başlygy hem soňky 9 aýda ýerine ýetirilendigi aýdylýan işler barada hasabat beripdir. Prezident haritlary we ulag serişdelerini Türkmenistanyň gümrük serhedi arkaly geçirmegiň tertibiniň berja edilmegine aýratyn ähmiýet bermegiň derurdugyny bellepdir. Soňky bir aýdan gowrak wagt we Azatlyk radiosy Türkmenistanyň Eýran bilen aradaky gümrük serhedinden geçmegine ruhsat berilmeýän täjik ýük ulaglary barada ýygyderli habar berdi. Ýük ulag sürücüleriniň käbirleriniň aýtmagyna görä olar hepdeläp türkmen serhedine garaşmaly boldy. Düýün seýşenbi güni şol ulaglaryň geçmegine türkmen tarapynyň ruhsat berýänligi barada Azatlyk radiosynyň täjik gullugyna habar gelip gowuşdy. Howpsuzlyk ýanagyna Türkmenistanyň serhet gullugynyň başlygy hem hasabat bilen çykyş edipdir. Prezident türkmen serhetçileriniň söwüş Türkmen taýýarlygynyň ähmiýetine ünsi çekipdir. Ýatladyp geçsek 2-nji oktýabrda Azatlyk radiosy türkmen serhetçileriniň hemde Guriýer goşunlarynyň harbylarynyň Daşawul welaýatyna paýta ýygymyna çekilýänligi barada habar berdi. Açylanjy paýtalar käneneçileriň özlerini ýygmagyna zordan ýetýär, emma döwlet harbylary sähil açylyp oturan paýta bolsa, gün käneneçilerden soramazdan eskerleri ýygymy başladyar diýip Azatlygyň habarçysy Seýşenbi güni maglumat berdi. Galyp bertede ol paýtaçy käneneçileriň agdalýan eskerleri naharlamaly hem bolýanlygyny sözüne goşdy. TDH-nyň habaryna görä döwlet howpsuzlyk geňeşinde beýleki howpsuzlyk pudoklary barada da gurulyň edilipdir. Maglumat üçin aýdylsa Global Fire merkeziniň Military Strength Ranking 2018 atly iň soňky hasabatyny Türkmenistan harby goşunyň kuwaty boýunça dünýäde 139 döwletiň arasynda 80-nji orunda ýerleşdirilýär. Azatlyk radiosyny türkmen goşununy eskerleriň açlykdan çekýän jebri, olaryň duçar bolýan kynçylyklary, ofitserleriň eskerlerden soraýan para peşkeşi barada ýygyderli maglumat çap edilýär.
Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyna Syphon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Syphon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepler Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Azatlyk radiosynyň daşygyzdaky habarçylary orta mekteplerde okuyan ýetkinji gyzlaryň ten satmak bilen meşgullanmagy, ir durmuşa çykmak bilen bagly wakalaryň soňky döwürde köpelenligini aýdýarlar. Mektep okuwçylarynyň 7-nji, 11-nji klaslarda okuyan gyzlaryň arasynda jinsi zorluklar olaryň öz ygtyýarlygy bilen ten sowdasyna baş goşmagy şeýlede 8-nji, 9-njy klas okuwçy gyzlaryň gaçyp durmuşa çykmak bilen bagly ýagdaýlar köpelýär. Bu wakalary mektep müdirleri bilseler de gyzlap saklaýarlar diýip Azatlygyň Türkmenistan'daki xabar çatı gurrun verdi. Onun devlet idaralarındaki çeşmelerine salgılanıp xabar vermegine göre şu yılda Şoğuz velayetinde yetkince kıyıdların gövreli olmağı ve tensiyo dağısında tutulmağı bilen bağlı 60 çemesi vaka xatap alınıptır. Çağılar arasındaki cinayetçilik ağır xataplanılıyor ve şu sebepten şeyle yağdayları velayet derecesinden yukarı çıkarman köplenç hiç kime karşı çare görmezden velayetin özünde yapıp koy veriyarlar deyip çeşmemiz Daşoğuz'daki yağdayı gurrun verdi. Türkmenistanlı tençiler bu yağdayın dönemeğinin sosyalıkta sadık kıyınçlıklardan daşarı korrupsiya bilen bağlıdığını belliyerler. Hedir okuçı yılların cinsi hizmetlerini hüdürleyen ve polisiyada arkası bar olan yöreti toparlar, araçı ayarlar hem köpüldü. Dip azatlık bilen anonim şartlarda söhbetteş olan Daşoğuz'la etti. Azatlık radyosunun yeni bir söhbetteşi özünün yanı yakında şayet olan vakalarının biri arada gurrun verdi. Ol etraf mekteplerinin birinde 8. klas okuçısının gövreli olup özünün hasgülü yaşlı adama durmuşa çıkanlığını belledi. Adatlık radyosuna gurrun edilen bu vakaların bolun takik vakti yeri olara katnaşığı olan adamların adları mealim. Ema redakciya hopsuluk sebeplerden bu maglumatı ağzamaktan saklanyar. Türkmenistan'da kamilik yaşına yetmediklerin katnaşmağındaki cinayetçilikler ve bidizgünçülükler, Sultan'da okuçuk yılların kamilik yaşına yetmeyen durmuşa çıkmağı itinti odasına baş koşmağı yalı yağdaylar resmiler tarafından açık ağzalmayar ve bu mesele devlet medyasında qozalmayar. Emamunun ulan bir vaqtda yurt hakimiyetleri mektep okuçularının ahlak terbiyesine belli bir derecede üns veriyenligini görkezerler. Şulun fevral ayında Daşoğuz'un merkezi şehrinde ve kavr etrapların mekteplerinde okuçuların el telefonları zor bilen barlandı. Hakimiyetlerin bu çar arkali telefonlarda pornografiya mazmunlu video suratların gözlenyenligini aittiler. Bundan başka qeyd okuçuların ginekologiya barlığından geçirilip başlananlığı barada xabar verilipdi. Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin şol hareketleri, milli televizyonda pornografik şeylede yaramaz indikleri höveslendiren malumatları efire bermege qadağan edilen kanunun kabul edilmeginin izyanına qabat gelipti. Bu kanun yanvar ayında güce giripti. Şelede Türkmen hakimiyetlerinin qıyların ahlağına gödökçülük etmek boyunca son qıylarda malaşıran çarelerinin en cemeti qıyda okuçuların daş keşfine ve hareket etmek düzgünlerine değişli oldu. Hususan da şu yıldan başlap qıyda okuçuların mektep giyimlerine milli nağışlı Türkmen balağı koşuldu. Onun on yaş qıyların taksili qatnamaktan saklanmağına duyduruş verilipti.
Öz sevitinizde bolyan vakalar barada azatlığa maglumat bermek isleseniz bizim kontakti hasabımıza yazın. Bizi gözlük bölümüne azat xabar yazıp tapıp bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar barada maglumat berin, biz hem xabar vereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimimiz dinleyersiniz. Sizin bilen efirde men Devlet Bayhan. İstanbul'un göç edaratının şartları yenileştirmeyi Türkmen migrantlarını beğenirdi. İstanbul'un göç edaratının yaşayış ruhsatını almak isteyenler için proseduranı kaytadan yenileştirenin havar veriliyor. 19. sentyavrda güce giren teze prosedura göre inni oğul kısiyalı migrantlardan öz yurdundan sud edilmenin var adı hat hastahanadan yokonç keselinin yoktuğu var adı havarnama banktaki hasabınla güzel anlayla bilecek muktarda pulunun bağırdığını sud etmeyi yalı koşmaça dokumentler talep edilmeyer. Dine kepillenir edaratından tasdikladılan kreycayının şertnaması ya da Türk rahiyatının güvenaması ve sağlık kepilli isteniyor. Türk Permeti adlı hukuk genişdarlığı firmasının başlığı Murat Erşahin Azatlık Radyosu'na veren interviusunu migrantların arz şikayetlerinin neticesinde İstanbul'un göç edaratının proseduranı kaytadan yenileştirenliğini aittı.
19 Eylül tarihinde çarşamba günden itibaren artık göç idaresi bu evrakları istemiyor.
Türkmen sanlı migrantların esası köpçülüğü İstanbullu. Sonuç yönem olur köp vaktan ver şeyle karara karışardı. İstanbul'un göç edaratı tarafından arzası reddedilenlerin sahanı 30-40 bin tögöre ünledi. Hazır Türkmenistanlılardan yaşayış ruhsatını alma üçün bizim üstümüzden katı köp arda veren var. Viza möhlüdü kutaron bir kanun yadaydaki Türkmenistanlı migrantların yaşayış ruhsatını alma üçünüm amatlı porsat dörödü. Olar daşar yurda gidip izna dolunundan son arda verip bilyerler. Gerekli dokumentleri vaktinde cemlep bilmen kalanlara ve oğul ardası reddedilenlere hem hazır geçirimlik ediliyer. Deyip Türk Permit firmasının başkanı başlığı Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Yatlasak İstanbul'lu şuylun 1. aprelinden beri dokument alman prosedurları ütgödülüptü. Migrantlardan koşmaça köp sanlı resmi nama talep edilip başlandı. İstanbul'daki Türkmen sanlı migrant maya Azatlık Radyosu'na veren interviusunu prosedurların kaytadan yenileştirilmeğine İstanbul'daki Türkmen migrantlarının onoylu tesir yetirenin aydiyar.
Önkür ötemişlikler konsolosluktaki masaraçılık oçuru durnayaçıgın gitti oçur yetme. En kıyın en adamların neden atlar ayrıldı şu at. Önkü reddedilenlerin kâveden hiç çıkış etmeden gelip alıp bilemişler. Yani düğün tavsiye geldi bizim bir tanışımız.
Maya şeyle de Türkmenistanlı migrantların esası köpçülüğünün 24. sentyavrdan başlap yaşayış ruhsatını arda verip uğrandığını aydiyar. Bellep geçsek Türkiye'nin migrasya kulluğunun iyun ayına çap eden havarnamasına göre Türkmenistan yurtta yaşayış ruhsatını alan migrantların köpçülük sahanı taydan Irak, Suriye ve Azerbaycan'dan son 40.025 adam bilen 4. oruna duruyar. Türkmenistan Türk rayeti bilen maşkalı Avrupa yaşayış ruhsatını alan migrantların sahanı taydan olsa Azerbaycan, Orsiyet, Suriye ve Ukrayna'dan son 5. yere yeleyer. Şolurvat'ın özünde Azatlık Radyosu'na malumat veren migrasiya hünermenleri Türkiye'de resmi hasava alınmadık. Viza mühledi kutoron bir kanun yadaydaki Türkmen sahanlı migrantların sahanının olsa yüzler çömüne varıp yettiğinin önüne sürerler.
Qadarlı dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulum Radio kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Serpul welaýatyna Awgan türkmenleriniň wekillerinden biri Abdulkadir Aşna häkim bellendi. Ol şu gün resmi taýdan işe girişdi. Häkim ilkinji söhbetdeşigini Azatlyk Radiosu bilen geçirdi. Häkim Abdulkadir Aşnanyň aýtmagyna görä ony Serpul welaýatynyň halky kızgınlygy garşy alypdyr.
Bilen dolat Serpulda geldim. Hemme merdim meni teşvik etti. 2,5 000 nefer ömümden çıktı. Suburgan'dan geldiler. Antoy'dan geldiler. Serpul'un ahalileri hemmeler gelip ömümden çıkıp meni köp bedrak ettiler. Köp yakşı olup sülle emniyet tarihinden hem köp yakşı oldu. İnşallah elden gelen hıdmatı Türkmen milliyeti için vasıl merdimi Serpul'a hıdmat edecek.
Serpul velayetinde hopsuzluk şeritleri yaramadlığında galiyar. Velayetin köyistanat adlı etrabi indi 4 yıl bari cengçilerin iyiçiliğindedir. Serpul'da hopsuzluğu üpçün etmek için özünün alada edecektiğini taze hakim Abdulkadir Aşna bildirdi. Prezident Ghani'nin hem şul uğurda bir tabşırık verenliğin ol belledi.
Oğulun planım şul Serpul'da Celalatma Reis Cemur'un hidayetam şul men emniyet için ve inkişaf bahsası için koyuş etmek için gelen adam ben. Özüm bir nizami oğulun baksın planım şul ve inşallah şul Serpul velayetine emniyet getirecek.
Afgan Türkmenlerinin kadırlarının Afganistan'ın yukarı devlet adaralarında işlep yöreleri azdır. Yöne General Abdulkadir Aşna Afganistan'ın korunmak ministerliğinin maliye ve büccet adarasının yolbaşısı bulbam işledi. Ol Afganistan'ın milli koşununda 38 yıl hizmet ediptir. Harbi uğurdan yukarı bilimini dışarı yurtlarda alıptır. Şu tecrübelerden hakimlik vazifesinde de ödünün faydalanacaktığını General Abdulkadir Aşna aydiyar. Afganistan'ın devlet idaralarında ayal işgarların sahne kemdir. Hususan hem velayetlerde devlet idaralarında ayal işgarlarken göze ilmeyer. Serpul velayetinde ayal işgarların sahnenin arttırılacaktığını hakim Abdulkadir Aşna aitti.
Ayal gizlere oğulun ben geldim hemme ayallar ki şu Serpul'da işleyerek hani bunları adrak kemreyek hani bunları kokreğine idari işlere koşacak. İnşallah bundan hem yakışacak, sonlara hizmet edecek. Ayal oğlan şokları Alim terbiye mektebi arasından hemme elden gelen hizmetleri edecek.
Abdulkadir Aşna'nın hakimlik vazifesine girişmek varada ilkinciler bolup Azatlyk Radyosu'nun Afgan kulluğu maglumat yayrattı. Onun için hem özünün Azatlyk Radyosu'ndan minnettardığını hakim Abdulkadir Aşna aittı.
Juda hoş boldum hemme türkmenlere men tarapdan kutlan. Men hoş boldum awolin menin habarmy Azatlyk Radiosundan neşir bolan eken. Bul hem maňa bir iftihar. İnşallah görüşecek bir hyzmat etsem türkmenligimi bildirsem.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.